Já, og það var nú eitt sem ég ætlaði nú að spyrja það þannig við bót. Það er svona mikil spurning. Til hvers hefurðu verið að segja sögur ævina?
Ég hef, það var einhver innri löngund bara. Ég var það, já. Ég var það, já.